Aizvadītā gada pēdējā ceturksnī kopā piemaksās par darbu ar COVID-19 pacientiem izmaksāti nepilni 23 miljoni eiro. Tieši tikpat šī gada pirmajā ceturksnī paredzēts piemaksās tērēt ik mēnesi. Tātad kopā šī gada pirmajos trīs mēnešos atvēlēti 69 miljoni eiro. Latvijas māsu asociācijas viceprezidenta Ilze Ortveina, atceroties, kā izmaksas tika organizētas pavasarī, šī brīža kārtību kopumā slavē.
Uzņemšanas nodaļas darbinieki un darbinieki, kuri tieši ārstē COVID pacientus, saņem 100% piemaksas. Savukārt pārējie stacionārās iestādēs darbiniekiem, kas ir iesaistīti dažādi citi jautājumi risināšanā ar COVID, ir šie 30%. Rīkojumi ir sagatavoti ļoti korekti, ir skaidri norādīti, kuram par ko cik daudz pienākas saņemt samaksu, un tas patiešām ievieš skaidrību arī ārstniecības iestādēm ir daudz vieglāk menedžēt šo te atskaiti par to, cik tad kuram darbiniekam samaksāt.
Tam, kas sistēmu izdevies sakārtot, piekrīt arī Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Āris Kasparāns. Pavasarī viss nācis strauji un bijusi liela neziņa.
Es domāju, ka tas iesākums, kamēr mums iegājās tā faktiskā sistēmas samaksas, kad sākotnējs ārstniecības iestādes aprēķina, izmaksā šo piemaksu un tad saņem no valsts finansējumu, bija skepse, ja vai mēs saņemsim vai nesaņemsim, bet par to jau no pirmās dienas man no valsts puses jāsaka, šaubu nav nekādu bijis. Es domāju, ka pēc tā pavasara, kad visi visu saņēma, kas bija iesniegts kādas atskaites aprēķināts, es domāju, ka tā neskaidrība bija mazinājusies.
Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas vienas no COVID pacientu nodaļām vadītājs Kārlis Rācenis skaidro gan pašam, gan arī apvaicājot kolēģus izdevies noskaidrot, ka neviena apdalītā nesot, proti visas piemaksas par darbu personāls esot saņēmis.
Princips ir pavisam vienkārši, tiek rēķināta 100% piemaksa par katru darba stundu. Tātad, ja pieņemsim darba stundas atmaksa, piemēram, ir 5 eiro, tad piemaksa par šo vienu darbu stundu ir vēl 5 eiro. Bet šīs piemaksas netiek aprēķināta jau citai esošai piemaksai. Piemēram, par nakts stundu mums jau visu laiku tiek maksāti 75% klāt. Tātad par nakts stundām jau iepriekš ik viens medicīnas darbinieks saņēma nevis 100% apmaksu, bet 175% apmaksu. Un šajā COVID gadījumā nav tā, ka šie 175% reizinās ar divi, bet ir tā, ka viņi saņem 175% un vēl 100% par tām nakts stundām. Līdz ar to tad katrs darbinieks saņem otro algu par katru darba stundu.
Bez tam šogad ir par 25% palielinātas zemākās likmes un tas vēl vairāk palielina medicīnas darbinieku atalgojumu. Ar šo pieaugumu un vēl 100% piemaksu par darbu ar COVID pacientiem, atsevišķi kolēģi nu sakot, ka par darbu nozarē saņem tādu atalgojumu, kāds būtu saņemams miera laikos bez ārkārtas situācijas un milzu noslodzes. Pašu apmaksas sistēmu Rācenis vērtē kā skaidru un godīgu, ļoti ērti tā esot tiem veselības aprūpas darbiniekiem, kuri strādā COVID pacientu nodaļās un saņem vienkārši aprēķināmo 100% piemaksu par darbu. Grūtāk laiku uzskaitīt ar kolēģiem, kuri ar šiem pacientiem saskaras vienu uz brīdi.
Šāds princips, piemēram, ir nieru aizstāja terapijai. Ja tiek nodrošināt nieru aizstāja terapiju COVID pozitīviem pacientiem, tad par to laiku, kuru ārsta māsa pavada ar šo pacientu, tad viņiem pienāk šī 100% piemaksa. Vai tas ir labs risinājums? Manā skatījumā nē, jo to laiku ir ļoti grūti uzskaitīt un ļoti grūti arī aprēķināt. Vai ir cits iespējams risinājums? Es domāju, ka jā, ka varētu varbūt tāds pārskatīt tos procentus, bet tur arī vienmēr sanāks tā, ka būs kāds, kurš būs neapmierināts un kāds, kurš būs apbižots.
To, ka uzskaita tiek veikta par konkrēto ar COVID pacientiem pavadīto laiku, norāda arī Latvijas māsu asociācijas viceprezidenta Ilze Ortveina.
Tātad viņš ir pacients ar salauztu kāju un COVID-u. Ja, tātad viņam primāri tomēr ir trauma un tad ir COVID. Tātad par šo pacientu aprūpi ārstniecības personas un citi iesaistītie skaita laika patēriņu, aprūpējot un ārstējot šo pacientu un jau pēc konkrētām nostrādātām stundu skaita uz viņu attiecinās šī piemaksa.
Tomēr Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Āris Kasparāns gan norāda, šobrīd kontaktstundu uzskaita ir krietni vienkāršota. Ja pavasarī katram vajadzēja pierakstīt konkrētu laiku, kad darbs ar COVID pacientu uzsākts un kad beigts, tad tagad no tik skrupulozes uzskaitas ministrijā ir atteikušies.
Aicinājums no ministrijas puses bija neskaitīt konkrētas kontaktstundas, bet faktiski uzskaitīt dežūras, kas tiek pavadītas. Ja tā ir 24 stundu dežūra un šīs dežūras laikā tiek arī strādāts ar COVID pacientiem, tas mūsu aicinājums un mūsu uzstādījums ir attiecināt visu šo dežūru uz piemaksu. nevis tikai skaitīt tās stundas, kuras dežūras laikā ir nācies saskaties ar šiem pacientiem.
Pēc Latvijas radio izrādītās intereses par šo tematu Kasparāns norādīja, ka ar slimnīcām un asociācijām acīm redzot jāplāno vēl papildu sarunas, lai skaidrotu, kā kontaktstundas uzskaitāmas šobrīd. Atvaicājot atsevišķas slimnīcas arī tur norāda. Šobrīd piemaksu sistēma ir visnotaļ sakārtota un, lai arī vēl aizvien, vairāk nekā mēnesi ir jāgaida, kad darbiniekiem izmaksāto noseks valsts, tomēr ir iestrādājusies noteikta kārtība un ir drošība, ka nauda galu galā tiks saņemta. Vidzemes slimnīcas pārstāve Benita Brila arī pārliecināta, ka tā ir laba motivācija mediķiem, kuri piekrituši šajā laikā strādāt visu tuvāk Covid pacientiem.
Tas ir darbinieks motivējoši izturēt to slodzi un strādāt un tomēr arī riskēt ar savu veselību un ievērot epidemioloģiskā režīma noteikumus, ja lai pēc iespējas pats neinficētos un nepārnestu slimību tālāk varbūt. Nu, tas motivē gan, protams, ja nu cilvēki sajūtas, ka tas, kas ir solīts, ka to arī saņem. Nu, vismaz tie, kas strādā ar Covid pacientiem, jā, nu viņi saprot, solīja, saņēmām, varbūt ne nākamajā dienā un nākamajā nedēļā, bet viņi tomēr saņem šīs piemaksas. Protams, nu, ka tas tā nevar notikt nākamā dienā, tur ir tā lietu kārtība, bet nu, tā notiek, ja janvārī saņem par novembri, nu, tur vairs nav pusgads.
Par piemaksām janvārī datu vēl nav, tomēr slimnīcas pārstāve Benita Brila stāsta. Aizvadītā gada decembrī Vidzemes slimnīcā 100% piemaksu saņēmuši 87 ārsti un 193 aprūpes un aprūpes atbalsta personas. Decembra piemaksas izdevies izmaksāt ļoti raiti, un tās slimnīcas darbinieki kopā ar algu saņēmuši 8. Janvārī. Rīgas Austrumu Kliniskajā universitātes slimnīcā tieši ar COVID-19 pacientiem pērnā gada decembrī strādājuši 905 darbinieki, no tiem 188 ārsti un 395 māsas. Slimnīcas personāla direktore Evita Duļbinska norāda, ka aizvadītā gada pēdējā ceturksnī mēnesī vidēji izmaksāti 754 tūkstoši eiro. Arī darbinieku skaits, kas iesaistās darbā ar Covid pacientiem, tātad arī darbinieku skaits, kuriem pienākas šīs piemaksas auga proporcionāli saslimstībai ar šo infekciju. Oktobrī ar Covid pacientiem strādājuši 22% slimnīcas darbinieku, bet decembrī jau puse, proti 50%, un decembrī piemaksās slimnīca izmaksājusi jau 1,200,000 eiro. Arī Austruma slimnīca nepiemēro iepriekš veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieka Āra Kasparāna norādīto piemaksu aprēķinu, proti nosakot piemaksu par visu dežūru, kurā bijusi saskari ar Covid pacientiem. Tomēr slimnīca izstrādājusi savu kārtību. Turpina Austruma slimnīcas personāla direktore Evita Duļbinska.
Iekšēja slimnīca arī ir noteikusi, ka ne mazāk kā 8 stundas, ja pieņemsim, viņš arī strādātu tādas 2-3 stundas, tad piemaksa būtu mēnesī ne mazāk pa 8 nostrādātām stundām. Un tad mēs pastājāmies, nu tas ir pieņemsim jārstam, mēs skatāmies, nu mazākā varētu būt nu 70 eiro, tas būtu pilna viena darba diena. Nu mazāk nevarētu būt māsai, nu tie varētu būt nu, no 40 līdz 50 eiro, bet tā kā zem 10 eiro tie noteikti nebūtu. Šīs 8 stundas mums ir kā minimums noteikti, jā.
Visi Latvijas radio uzrunātie norāda, ka piemaksas par darbu Covid laikā kalpo arī kā motivācija. Tomēr noteikti nevienīgais dzinulis, lai dotos strādāt frontes pirmajās līnijās. Redzams, ka veselības aprūpes darbinieku skaits, kuri saņem piemaksas par darbu ar Covid pacientiem katru mēnesi, līdz ar saslimstības pieaugumu auga. Zināms, ka vismaz šī gada pirmajā ceturksnī šīs piemaksas turpinās izmaksāt. Tālākais jau varētu būt atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.